сайн байцгаана сонсогчдоо. Ингээд манай Science Notes podcast юм аа нээлжид 28 дахь дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Сайн уу баяраа.
Сайн хөлөнө юу байна?
Тайван да. Одоо тэгээд дэлхийд аяар маань бас эвгүүл болоод байна. Дайм бас яг ид ундаа үржлээд явчих шүү гэнтэй. Ер нь одоогийн үзэл бодол Украин, Орсын энэ дайны талаар юу гэж бодож байна?
Ер нь тэгээл Украиныг л дэмжээл байгаа л да. За дэмжээч яах вэ? Угаасаа Путин гэдэг тийм Оршин ерөнхийлөгч хинчин болохоор угаасаа жоох нөгөө автократ гэж хэлдэг штеп нөгөө диктатор тий диктаторч тийм одоо хүн байгаа нэгдүгээр хоёрдоорт болохоор угаасаа нөгөө нэг олигархч гэдэг юм уу тий өөрийнхөө тийм хамсаатан талуудаа бүрдүүлээд яг өөрийнхөө нөгөө одоо Монголд болж байгаа үйл явдал чинь л үйл явдлын л жоох нөгөө экстрим хэсэг л ахгүй да тийм ээ улсын хөрлийн гишүүнч гэдэг юм ерхийлэгч байд юм уу тэр нь болохоор тендергч гэдэг юм уу улсын компаниг найжуудаа өгөөд эсвэл өөртөө ойлгонтой хүмүүст өгөөд тэгээд тэд нь бүр томроод тэгээд ерөөсөө путинд барьчаалагдсан олигарх уч байд юм уу дуумч байд юм уу тийм ээ юу ч хийж чадахгүй путин дай хийн гэсэн бол дай хийж идэг үгүй гэсэн бол үгүй байж идэг ч юм уу тийм болсон нэгдүгээр харагдаад байгаа хоёрдугаар болохоор угаасаа нөгөө за яах вэ түүхийн үед тийм ээ Украинч болохоор яг хуу зүйл толбод улс гэдэг тийм ээ хуучин СССР-ийн нэг хэсэг байсан. Гэхдээ 90 онд болохоор өөрчлөлт тусгаар тагтно гэж тусгаар тагтсан улс болсон. Ер нь бол тэгээд 90 онд Украин тусгаар тагтсныг нь одоогийн одоо 50-тай ч юм уу 60 70 настай тий одоо хуучны хүмүүс гэдэг юм уу ер нь бол таашахгүй тийм ээ зүйл толбод улсын нэг байх хэрэгтэй юм а оршин нэг эсвэл байх штэ маа гэдэг одоо ностальж маягаар хандаад Украиныг бол өөрхөө талд тэ хүмүүсийг алаач байд юм уу дайм байлдаа хийгээч байд юм өөрхөө талд оруулнаа гэд ийм зөвтгөл гаргасан байгаа. Бас нөгөө талд нь болохоор одоо НАТО гэдэг байгаа штэ. Европын улсууд, Европын албаны улсууд дээрээс нь Америкийн нэгц улс тэгээ 40-ийн он 50-ийн оноос хойш зүйл толбоот болсон эсрэг бол тиймэрхүү одоо холбоо байгуулж хэрвээ гэрээ байгаа штэ тийм ээ НАТОгийн энэ гэрээ нэгцэн нэг улс руу зүйл толбоод улс ч юм уу гадны нэгэн улстай хийх юм бол бүгдээрээ дайнд орно гэдэг юм гэрээ байгаа. Тийм болохоор за энэ гэрээнд 1997 оноос хойш бол тийм ээ хуучин Оршин харьяанд байсан одоо жишээлбэл Полч ч байх юм уу те Унгарч байх юм уу иймэрхүү улсууд бол нэгдээд хамгийн сүүлд одоо баг хэдхэн улс үлдсэн байгаа. Оршин харьяанд ч гэдэг юм Оршин нөлөөнд байдаг. За тэр улсуудын нэг нь болохоор Украин байсан. За тэгээд хэдэн жилийн дараа ч юм уу Украин бол НАТОд нэгдэж нэгдэх юм магадл байгаа боломж байгаа гэсэн юм яри гарсаа угаасаа тийм боломж байгаа. Тийм болохоор Путин ер нь бол айж ихсэн л дээ. НАТОч гэдэг юм уу өөрсдийнх нь баг дайсан маяг юм улсууд Путин гажууд нь авчраа зоочноч гэдэг юм уу. Иймэрхүү байдлаас айс уучраас эртхэн дээр нь дай хийгээд Оршин цэргүүдийг юунд байрлуулъя? Киевт Украинд байрлуулъя. Өөрийнхөө талын папат гэдэг ааш та нөгөө нэг тоглоомын засгийн газрыг одоо бүрдүүлъя гэсэн юм. Айдси үндсэн дээрээс л юг Украин гизлгээр одоо 2-3 хоног юмс таарч гисэн. Ингээд энэ нь болохоор нэг humanitarian disaster гэдэг шиг нэг асар том хүндийн хохирлттай тий цэргүүдтэй хохирлттай энгийн ард иргэдэд ялангуяа хохирлттай ийм муухай зүйл болоод байна. Миний хувьд бол тэгэл оршууд ялангуяа Путин бол Украин руу дайрш бол маш буруу зүйл болсон. Тэгээд ер нь бол энэ дайнаас бол Украин 1-р, 2-р оршууд, 3-р Путин бол амархан бол гарахгүй. Тэ ер нь бол Путин баг өөр амиа орлох тийм маягийн тийм арга хэмжээ авчлаа гэж харагдаал байнал та.
Аа. Харин тийм хүн ер нь хүн төрөлхтний түүх те дайныг цогцоогоод хамгийн сүүлийн дайнд дуусаад бол нэг удааг байгаа штэ те их 50 цагийг үзээд. Гэтэл бол дахиад ингээд дайн эхэлсэн нь бол үнэхээр харамсалтай. Удахгүй шидэгдэж шинэхүү дайн бол эцэслэгдэн байна. Байх гэж найдаж байна.
Харин тийм ээ.
Аа. За ямар ч байсан хоёлаа дугаараа эхлүүлээ. Ингээд дугаар маань ямар нэгэн таатай холбоогүй. Харин зүйтэй юм холбоотой. Ийм дугаар байгаа. За тэгээд хоёлаа дугаараа эхлүүлээ тийм ээ. За би болохоор ер нь зүйтний талаар бид нар яагаад зүйтэлтэй вэ? За тэгээд зүйтэн дундаа хад тарсан зүйт нэг талаараас товчхон ярих шийдлээ.
Сонирхолтой сэдв бай.
За тэгэхээр бид нар бол зүүдэн маань ихэвчлэн реми үед бол тохиолддог те. Бид нар реми сайклын үедээ одоо ихэвчлэн зүүдэлдэг. За ингээд нийт дэм 4 сайкл маань одоо 80 минут үргэлжилдэг. А тэгээд энэ нэг сайкл нь дуусаад дараагийн сайкл эхлээд ингээд шүнжэнгөө одоо боталдаг юм. Сайкл маань татанчтайгаар болตก зүйл бадаа шүү дээ. За тэгээд бид нар яагаад зүүдэлдэг вэ гэдэг дээр бол эрдэмтэд олсон онл гаргасан, хэдэд онл гаргасан. За энэ онлоодыг бол нэг нэгээр нь яриад явъя. За эхнийх нь болохоор бид нар бол хүслийг гүйцэтгүүлэхийн тулд зүүдэлдгээ гэсэн байна. За энэ том ядлыг онлайн болохоор 1900 оны үед Sigmund Freud хэмээх эрдэмтэн маань анхын онлыг тодорхойлж гаргаж ирсэн байна. За энэ маань юу вэ гэхлээр бид нар одоо өдөр тутмынхаа амьдралд одоо өдрийн туршид те харсан зүй болсон үйл явдлын маань өрсөлдлийн одоо нийлэмж маань бидний зүүдэнд бол гарч ирдэг. За тэгээд за энэхэр эдгээр дүрслүүд маань болохоор одоо бидний одоо дотоод ухамсарын хүслийн одоо бэлэг тэмдэг байж болох юм аа гэж үздэг. За нэг үгээр хэлбэл одоо тухайн өдөржингөө өдөр тохиолдсон айдас те өөртөө ихтгэлгүй байдал одоо шуналтаач болч юм уу эдгээр нөгөө нэг эмоц энэ дээр байдал маань бидний дотоод ухамсарт ороод за тэгээд дотоод ухамсараасаа одоо сэрүүн байх үеийн ухамсарт мэдээлэл өгөхийн тулд одоо зүудээр дамжуулж бол мэдээлэл өгдөг. За ингэж мэдээлэл одоо өгснөөрөө бид нар бол тэр далд ухамсарын тэр одоо далд аваад тэр дотоод ухамсарын тэр дотоод ухамсарт үүсэж байгаа тэр асуудлуудыг айл олох шийдэхтэй юм шийдлэн гаргаж өгөх. Ийм байдлаар бол зүуд бид нар бол ийм шалтгааны улмаас бол бид нар бас зүудэлт юм ээ.
Богаш Зигмунд Фройд ч дандаа л тийм юм байдаг л да тийм ээ. Ид супер эго антер гэдэг одоо хүний тэр далд ухамсар бол хүнийг тодорхойлдог антер гэдэг тийм ээ.
Аа. Тийм тэгэхээр нэг юм өдөрт тохиолдсон тэр асуудлуудыг нэг удаагийн шийдэх маягаар бол бид нар зүудэлдэг. За тэгээд хоёр дахь онл маань болохоор бид нар санахын тулд зүудэлдэг. За оюун ухаан бол маш их тийм ажлын юм хүнд таскуудыг одоо дуусгах те шийдгийн тулд одоо хүний оюун ухаанд бол унталт бол маш чухал байдаг. За унталт дундаа болохоор зүудлэн гэдэг нь илүү тэр оюун ухааны хүнд таскуудыг бол давм туулахад бол тусалж байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо бидний санах ой тогтоох чадамж маань унтаж байхт маань илүү итгэвчэж байдаг. За тэгээд зүудлэн гэдэг маань одоо бидний ой санамж ажиллаж мэдсэн сурсан зүйл маань одоо хадгалагдаж байна гэсэн үгтэй. Гурд хондол маань болохоор бид нар бол мартахын тулд зүдэлдэг гинэ бас. За энэ маань юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо бидний юу хийсэн те ямар үйлдэл хийсэн юу бодсноос хамаарат тархинд маань болохоор 100,000 триллион гаруй одоо нейроны ихлээр тархины хэсгүүдийн холбоосын сүлжээ network үүсчээд. За тэгээд 1983 оны нейробиологийн одоо зүдний онол нь болохоор юу байсан бэ гэхээр энэ онолыг болохоор нөгөө нэг уруугаар нь сурах гэж нэрлэдэг юм байна. За энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхдээ хүнийг унтаж байхад те REM cycle-ийн үед хүний нөгөө нэг neocortex нь илүү ажиллаад энэ хүү мэдээллийн сүлжээг одоо нэвтлж эхлээд тэгээд хэрэггүй зүйлсээд энэ бол мартуулж эхэлдэг зүдний үеэр. За ингэж унтаж байхдаа зүудээр дамжуулж энэ хүү цэвэрлэгийг хийхгүй бол хүний тархи одоо хэрэггүй мэдээллээр дүүрээ даачаал нэмэгдээд одоо зөв шийдвэр гаргахад бол энэ хүү босоод одоо хэрэггүй мэдээлэлд саад болох те энийг болохоор нөгөө нэг present бодлоод гэж бас хэлж болно те тийм болохоор энэ хүү present бодлоодаас ангижрахын тулд бас хүн бас зүудэлт юм байна. За тэгээ дараагийн онл нь болохоор тархийг байнга ажиллагаатай байлгахын тулд бид зүудэлдэг гэсэн мэн. Жишээ нь болохоор одоо ингээд гаднаас урж ирэх мэдээлэл багасаад хүн ингээд унтаад эхлэхээр нөгөө нэг тархинд их хүлээж авах ачаал нь бол багасаад ирдэг тийм ээ. За тэгэхээр энэ үед бол тархи нь бол нөгөө нэг хэвийн үйл ажиллагаагаа байнга явуулахын тулд одоо богино хугацааны ой санамжийг одоо урт хугацааны ой санамжид оруулах ийм үйл ажиллагааг бол явуулж идэг. Гэхдээ тархи бол нөгөө нэг fully shut down гэж ингээд бүтэн ажиллагаагүй болж болохгүй. Энэхүү үйлсийг хийх хэрэгтэй. За тхийн тулд бол бид нар бол зүүдэлдэг байх нэ. Тархин бол тодорхой хэмжээний одоо үйл ажиллагаа гэж зүүдлээд явуулж байгаа хоорондоо одоо цаагуур нь яг юу гэдэг вэ гэхлээр нөгөө нэг богино хугацааны ой санамжийн одоо урт хугацааны ой санамж юм шилжүүлэх юм одоо чухал үндсэн нөгөө нэг одоо мейнтенс гэж ярьдаг шүү дээ. Ерөнхий үйлдэлүүдийг хийх юм
засах масах сайжруулах гэсэн үг.
Тийм. Энэхүү үйлдэлүүдийг одоо энийг одоо нөгөө нэг юугаар тайлбарчлах юм л та. Компьютер нөгөө нэг screen saver mode-д орчихдаг шүү дээ, тий. Тэгсэн мөртлөө компьютер маань цаана ингээд fully shutdown болоогүй. Тэгтээ нөгөө нэг тарих маань бол цаагаараа нөгөө нэг maintenance үйл ажиллагаагаа явуулж идэг. За тийм болохоор одоо бид нар нөгөө тарих маань нөгөө нэг үйл ажиллагаатай учраас бид нар бол зүдлж идэг.
Сонирхолтой байна. Чи нөгөө Fitbit мэт ашигладаг уу? Тэр нь чи нөгөө нэг эсвэл утсан дээр чинь ч юм уу нөгөө нэг Apple Watch ч юм уу тэрэн дээр чи нөгөө нэг нойрыг чи ингээ хэмждэг штэ. Тэрэн дээр би зүгээр бодохтой болохоор оо 1 2 3 4 гээд би өглөө болохоор үздэг аахгүй хідэн цаг унтсан байна. Яг хідэн цаг сэрсэн байна тий. REM cycle нь хэдий үед гээд тэгэл чамаа нөгөө REM гээд зүудний тухай нойрны тухай ярихлээр чи би нөгөө Fitbit-ээ бодож ил л да.
Аха. Харин тий ер нь өглөө сэрх үеэр би зүдлээд байдаг штэ. Тэгээд сэрх үеэр REM cycle-ийн үед байдаг юм болов уу гэж бодоод байдаг. За дараагийн онол нь болохоор бид нар сургуульт хийхин тулд өөрийгөө бэлтгэхийн тулд зүүдэлдэг гинэ. Аюултай айцтай зүуд зүүдлэх юм уу хар дарагч юм уу тий. Эдгээр зүүдүүд нь болохоор ерөнхийдөө өөрийгөө одоо хүн одоо ирээдүйд учрч болох аюултай байдалтай өөрийгөө бэлтжин гэсэн үг л тий. Заримдаа энийг бас дижаву гэж яриад байдаг штэ нэг зүүдэндээ хийсэн зүүдлж хийсэн юм маань амьдрал дээр болоод байгаа ч юм шиг тий. Одоо жишээ нь ингээд дараа 7 оногт олон хүний өмнө ихтгэл тавих байлаа гэхэд одоо тэр яг ингээд би ихтгэл тавьж ингээд тэр зүүдлэгч юм уу тий. За тэгэд урд нь ингээд зүүдэлсэн хүн чинь одоо дараа 7 оногт ихтгэл тавихтаа бол нөгөө нэг бүрэн бэлтгэгдсэн баг зүүдэндээ бэлтгэгдсэн байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр ер нь яг өөрөө хэлбэрл хүнийг ер нь нөгөө нэг fight or flight гэдэг response байдаг шүү дээ. Тэр
тийм юм уу ямар нэг амнаас аюултай гэж бодоод үйлсийх юм уу те?
Тэрэнд бэлтэх те хүний биеийг ирээдүйд хэрвээ тийм үйл явдал тохиолдвол яах вэ гэдэгт одоо хүний бие өөрийгөө бэлтжин гэсэн үг шүү дээ. Ийм шалтгаантайгаар бол хүн бас зүдэлж болт юм байна. За дараагийн нь болохоор бид нар идэлхтэйч зүдэлдэг гинэ. За тэгэхээр стресстэй холбоотой нейротрансмиттерүүд. За нейротрансмиттер гэхлээр нөгөө нэг хими элементүүд те хоёр тархины хэсгийн хооронд мэдээллийг өгч идэг, сигналыг дамжуулж идэг те. Эдрийг болохоор нейротрансмиттерүүд гэж нэрлэдэг ааш те. За стресстэй холбоотой энэхүү нейротрансмиттерүүд нь болохоор унтах үеэр, REM cycle-ийн үеэр болохоор идэхгүй байж идэг гинэ. Зарим судлаачид юу гэж үздэг вэ гэхлээр зүүдлэх нь нэг төрлийн сэтгэлийн зөөр өвдөлтийг багасгах зорилттой. Өөрөөр хэлбэл хүнийг одоо сэтгэлцэн хувьд эдгэх юм зорилттой. Хүн нөгөө нэг стресстэй үедээ тухайн бодит байдлыг бол нөгөө нэг одоо эрүүлэр харч чаддаг. Гэтэл зүүдэндээ болохоор тэр стресстэй байдлыг бол маш бага нөгөө нэг стрессээр хүлээж авч зүүдэндээ хардаг. Тийм болохоор бодит байдал дээр тухайн одоо стресстэй асуудлыг бол хэрхэн зөв аргаар давж тулах вэ гэдгийг бол зүүдэнд нь бол тусалж шийдэл нь гаргаж өгдөг байх нэ.
Сонирхолтой байна.
Тэгэхээр одоо сэтгэлзэн хувьд бол докторгүй асуудалтай хүмүүс маань хэвчлэн унтах асуудалтай байдаг, нойргүйдлийн асуудалтай байдаг гэж үздэг. Өөрөөр хэлбэл унтаж чадахгүй, зүүдэлж чадахгүй байна гэдэг нь тэтгэр хүмүүсийг улам илүү нөө сэтгэлзэн асуудалт оролт юм байна гэж үздэг юм байна. За тэгээд сүүлийн зүүдний онцлог маань бид нэр асуудлыг шийдэх гэж зүтэлдэг гинэ. За зүүд нь бид нарт юмыг олон талаас нь харах, хязгааргүйгээр бодох асуудлыг шийдэх боломжийг олгож өгдөг. За жишээ нь болохоор Август Гекулегийн эрдэмтэн маань унтаж байхдаа бензин органик молекул шүү дээ, тэрний бүтцийг бол анх тодорхойлж гаргаж ирсэн. Тэгээд бас нөгөө Менделеевийн үйлдэл систем, Менделеев унтчих та одоо үйлдэл системийн бол цохиосон гэж яриад байдаг штэ.
Үний юм уу тэр жаахан хотлаа. Домог юу лежен байгийн болцсон юм баг гэж би ойлгоод байгаа штэ.
Аха. Гэтэл ер нь хүн одоо би ч гэсэн нөгөө нэг математикийн зарим ингээ бодлого бодож чадахгүй шүнжингөө суулсууж агаад тэгээ ингээ унтчихгаараа зүтэндээ аа ингээ болцчвал харин гарчих юм байна гэдэг өглөө босчрээ бодохоор яг харин гардаг гэсэн аахгүй юу?
Оо тийм үү. Чи яг зүудсэн гэж бодож ин эсвэл яг зүудлээг нөгөө бодож исэн юм болов бас
үргэлжлүүлээ бодсон байж болох уу гэж юу?
Тий.
За миний бодлоор яг зүудлж байгаа мэдрэмж төрж байгаа аахгүй юу? За одоо яг ингээд ийм үйлдэл болоод ингээд дараа нь ингэх юм байна мэн гэд.
Аа за сонирхол юм байна.
Тий. Тэгэхээр хүм бид нар бол асуудлыг шийдэх гэж бас зүудэлдэг байхны. За тэгээд сүвэлд нь хар дарсан зүйлний талаар товчхон ярив. За ерөнхийдөө бол хар дарсан зүйд маань ихэвчлэн хүний сэтгэл санааны байдал те стресс эсвэл нөгөө трама гэж ярьдаг штэ айц төгшрийн одоо бодит амьдрал дээр үүссэн энэ хүү айц төгшрийн одоо тусгал нь байг юм ээ хар дарсан зүйд нь. За тэгээд хэрвээ ингээд төгшөрт үйл явдал бодит амьдрал дээр байсаарх юм бол одоо хар дарсан зүйд маань тийм тагтагдах юм боломжтой байдаг. За тэгэхээр хар дарсан зүйднээс ангижрахын тулд бодит амьдрал дээр хэтэр төвшөрт үйл явдлыг бол давамт болох хэрэгтэй. Төвшөрт тэр бодит байдал дээр их төвшөрт явдлаас ангижсан тохиолдолд бас мөн хар дарсан зүйднээс ангижна. Одоо бас нэг өөр үнцгээр харах юм бол хар дарсан зүйд маань хүний тэрхүү төвшөрт байдлыг бас давамт болохт нь бол сэтгэл зүйн дэмжлэг болж өгч идэг. Бас нэг хар дарсан зүйдэнд зүүдлэхэд нөлөөлдөг зүйл маань бол эм тарай амжилтгийн бүтээгдэхүүнүүд байдаг тийм ээ ялангуяа нейротрансмиттерүүдэд нөлөөлдөг юмнууд байдаг штэ жишээ нь болохоор антидепрессор байна наркотикс байна одоо энэ хүү нейротрансмиттерүүдэд нөлөөлдөг юм бүтээгдэхүүн маань одоо хүнийг бас хатарсан зүүдлэхэд бол нөлөөлдөг юм байна. За бас сонирхолтой нь нөгөө нэг хит их сэтгэн бодох чадвартай эсвэл төсөөлөл өндөртэй бодит байдлыг нөгөө нэг фантаз байдалтай хольж ургуулсан боддог тийм өндөр чадамжтай хүмүүс байдаг штэ. Тийм хүмүүс бас харт арах юм аталтай байд юм байна.
Аха. Харт арах зүйл хамгийн сүлд хийж харт арах зүйлснээс санахгүй. Ер нь баг нэг зүйдэлдэггүй гэхтээ зүйдэлдэггүй гэдэг чинь худлаа зүйдлээ тэрийг марччихдаг гэж хэлээд байгаа штэ тийм ээ ер нь.
Ер нь тэгээд байгаа штэ хүмүүс бол зүйдэлдэг тэрийг санддаггүй их хүмүүс тийм ээ. Аха. За тэгээ насан турсан одоо хүмүүсийн 85% нь одоо үе үе хар тардаг. За чи бол тэгвэл 85% нь орохгүй байна.
Хар тарсан зүйлээр л марчааг бол.
Харин тийм. За тэгээд хүүхдүүдэд ихэвчлэн хар тарсан зүйл ялангуяа одоо бага насны охтуудад ихэвчлэн хэлбэг тохиолддог гинэ. За энэ маань болохоор нөгөө нэг тухайн хүүхэд насны айц хүцсийг даван туулахтай холбоотой хүүхдүүд маань одоо хар тарсан зүйл зүүдэлдэг байх нэ. За тэгэхээр энэ чи маш сонирхолтойгоор хард орсон зүйлийг тайлбарлсан. Яагаад гэвэл одоо REM cycle-ийн үед бидний нөгөө нэг урд тарих frontal cortex гэж яддаг швэ урд тарих бол ямар ч ажиллагаагүй болоод үндсэн байдалтай байд юм байна. А гэтэл одоо урд тарихнаас хойдох одоо бусад тарихны хэсгүүд болохоор ингээд ажиллагаатай байж байгаа. За жишээ нь амигдала гэх тарихны энэхүү хэсэг маань болохоор хүний нөгөө нэг сэтгэл зүй шийдвэр гаргах юм санамж боловсруулах эдгэрийг ол утрч чийдэг юм техник хэсэг байгаа. За энэ маань бол үйл ажиллагаатай байж байгаа. Гэтэл бидний урд тарих болохоор нөгөө нэг тухайн одоо үйлдэл бодлоодыг боловсруулах, тунгаах тий ийм үйлдэлтэй ийм тарих байдаг шті. Өмнөх одоо урд тарих маань ажиллахаагүй басан байна гэдэг маань одоо бусад одоо тэр тарихны одоо үйл ажиллагаанууд маань ямар ч шүлтгүйгээр одоо бидний зүудэнд бууна гэсэн үг. За тийм учраас бид нэр ихэвчлэн одоо сэтгэл зүйн асуудлаас үүссэн энэ хүү хар дарсан зүйдүүдийг бол зүудлэх юм агталтай байдгийм ээ. Яг л бидний урддах фронт урд тарих маань ерөөсөө ажиллагаагүй байдаг учраас юм. Гэхдээ зүуд нь ямар ч нэг утга учиргүй юм шиг заримдаа их санагддаг юм аа да. Ялтч нөгөө нэг шийдвэр гаргадаг яг тунгаан боддог урд тарих маань ингээ амарлтсан амарлтын байдалтай байдаг учраас бусад тарихнууд одоо дураараа дүрэгдэм шүү зүтнээр.
Тэгээ бас нөгөө зүудний тайл хичээр хүмүүс чинь бас нөгөө зүуди чинь хард аршин ч байд юм уу те янз бүрийн зүуди чинь бас нэг ирээдүйг зөгөндөгч гэдэг юм уу те эсвэл одоо өөрт нь одоо сайн зүйл тохиол муу зүйл тохиолно гэж тэр зүудэндээ бас их итгэхэд ах шиг байдیں۔ те
тийм шүү те зүуднээс самарад одоо зүудний тайлэл гээд бүхлүүд нь ном байна те
тэгээд одоо нөгөө нэг ямар нэгэн муу зүйл болсон болчих юм уу дараа нь өө нэр тийштэй хэд хоногийн өмнө би муу зүйл зүйлсэн ч гэдэг юм уу тэгж бас зүгээр хамааруулж тайлбарлагдчих юм болов эсвэл мэдхгүй бас
Надаа хамгийн их ихтгэл өнөмшил төрүүлж байгаа нь хүн яалтчгүй нөгөө нэг өдрийн турш тох амьдрал яг бодит амьдралаар тохиолдсон сэтгэл зүйн тэр асуудлуудыг шийдэх гэж бас зүйлдэлтэй байж болох юм аа одоо ээж нь хүүгээ санах юм уу те оо гэр бүлээ санах юм уу гэрээ санах юм уу за ийм тохиолдолд хүмүүс маа нөгөө нэг яг гэртэ байгаа юм шиг гэртэ очсон юм шиг ийм зүйлээд байдаг штэ. Тэгээ энэ маань болохоор зүудэрэ дамжуулж бас энэ хөө сэтгэл санааны асуудлуудыг бас таван туулахт нь бас хүнд тусалт юм болов гэж бодоод байгаа. Энэ онол дээр ч гэсэн гарч ин талаа.
Би нөгөө Америкт ирснээс хойш эхний 1-2 жил яг байгуул дээ. Тэгээ сүүлдээ одоо ерөөсөө Монголын тухай зүүдлэхэ болчиход байгаа нэг дээр хоёрдугаар зүүдэн дандаа монгол хэл дээр юу шиг биш байгаа байхгүй дандаа
ааха
тий орчлоосоо осн нөлөө гэдэг нь яагаад вэ тий
тэгэхээр монголыг санаж исэн байх нь бэ тэгээд тэр сэтгэл зүйн саналцал зүүдээр дамжуул шийдэж исэн байж бас болох юм тийм ээ
байж болох л ааха
Төтөө. За миний сэдв бол юм байна.
За үнэхээр сонирхолтой сэдв ярилцсан, ярьж өгсөн, бэлдсэн халуун надад баярлалаа.
За тэгээд энэ хүртэл сонссон нийт сонсогчтой маш баярлалаа. Хамт ярилцсан. Одоо баяртай бас маш баярлалаа. Ингээд дараагийнхаа дугаараар уулзлаа. Түр баяртай сонсогчтой.
Баяртай сонсогчтой.